У ефіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі кіргізскай і узбэцкай супольнасцяў Кіргізстану сустрэліся для абмеркавання ўрэгулявання міжэтнічных забурэнняў у гэтай краіне. Тым часам у гарадах Джалалабад і Ош на поўдні Кіргізстану працягваецца страляніна. Згублена сувязь з шэрагам райцэнтраў у пасёлках, дзе цягам дня таксама адбываліся забурэнні. Раней Бішкек абвясціў у трох паўднёвых абласцях каменданцкі час. У войска былі змабілізаваныя рэзервісты, салдатам быў дадзены загад страляць на паражэнне. Нягледзячы на гэта, забурэнні працягваліся, колькасць загінулых перасягнула 100 чалавек, з іх пяцёра міліцыянтаў. Паранена больш за 1300 чалавек. Больш за палову з тых, што звяртаюцца па медыцынскую дапамогу, маюць агнястрэльныя ці асколачныя раненні. Прадстаўнікі узбэцкай супольнасці забарыкадаваліся ў месцах свайго кампактнага пражывання, аднак асцерагаюцца, што ім не ўдасца абараніцца з-за недахопу агнястрэльнай зброі, якой пагромшчыкі добра ўзброеныя. Больш за 75 тысяч этнічных узбэкаў цяклі ў суседні Узбекістан, скарыстаўшыся тым, што Ташкент і Бішкек часова адкрылі для гэтага мяжу. У цісканіне на памежных пунктах былі затаптаныя двое чалавек, дзясяткі атрымалі траўмы. З паўднёва-кіргізскага гораду Ош абстаноўку дакладваў карэспандэнт Радыё Свабода.
Некоторых уголках города идут даже сгореть некоторые объекты, включая государственные. Мы по городу ехать не сможем даже ходить, потому что в машинах без номеров езжают молодые парни, кричат, оружие в руках. А некоторые улицы местные жители себе организовали баррикаду.
У Славаччыне кіроўная сацыял-дэмакратычная партыя «Накірунак» перамагла на парламенцкіх выбарах і прыступіла да фармавання ўраду. Хоць сацыял-дэмакраты і набралі найбольшую колькасць галасоў з усіх астатніх блёкаў, але найбольш месцаў у парламенце атрымаюць 4 правацэнтрысцкія партыі. Пакістан адкідае закіды ў тым, што ён нібыта падтрымлівае афганскіх талібаў. У суботу Лонданская школа эканомікі апублікавала справаздачу, ў якой сцвярджаецца, што пакістанская служба выведкі ўдзяляе фінансаванне, баявую падрыхтоўку і прытулак прадстаўнікам руху Талібан. Прэсавы сакратар Узброеных сілаў Пакістану сказаў, што страты, якія Ісламабад нясе ў вайне з тэрорам, гавораць самі за сябе. Ён назваў справаздачу беспадстаўнай і зламыснай. Пакістанскі ўрад падазраецца ў падтрымцы ісламістаў, якія вядуць узброеную барацьбу за далучэнне да краіны правінцыі Кашміры, якую краіна аспрэчвае ў Індыі. Эксперты лічаць, што Пакістан спрабуе заключыць сепаратныя дамоўленасці з талібамі з-за няўпэўненасці ў сваіх заходніх саюзніках. Ісламабад асцерагаецца, што рост грамадскай незадаволенасці вайной у Афганістане на захадзе можа прывесці да вываду войскаў міжнароднай кааліцыі з краіны. У Бельгіі сёння адбываюцца датэрміновыя парламенцкія выбары. У красавіку ўрад краіны сышоў адстаўку з-за выхаду з кіроўнай кааліцыі адной з ключавых партыяў фламандскіх лібералаў. Каманда Славеніі здабыла першую ў гісторыі перамогу на чэмпіянаце свету па футболе, абыграўшы зборную Алжыру з лікам 0-1. У выніку краіна перамясцілася на першае месца ў турнірнай табліцы групы С. У групе Д Афрыка ўзяла ў былой Югославіі рэванш, зборная Ганы пад кіраўніцтвам сербскага трэнера нанесла з аналагічным лікам паразу Сербіі. Зараз гуляюць зборныя Нямеччына і Аўстралія.